veit ég ekki hvað ég get. Hér komin hermaður, segir prestur. Hér komin hermaður, segir prestur. Bjóttunum inn, bjóttunum inn, segir prestins konan. Bjóttunum inn, bjóttunum inn, segir prestins konan. Hvar á hann að sitja, segir prestur. Hvar á hann að sitja, segir prestur. Í einum stól við hliðin á mér, segir prestins konan. Einum stól við hliðin á mér, segir prestins konan. En hvar á ég að sitja, segir prestur. Hvar á ég að sitja, segir prestur. Undir borð á einni skör, segir prestins konan. Undir borð á einni skör, segir prestins konan. En hvar á hann að borða, segir prestur. Hvar á hann að borða, segir prestur. Súp og steik, segir prestins konan. Súp og steik, segir prestins konan. En hvað á ég að borða, segir prestur. Hvað á ég að borða, segir prestur. Ugg og roð, segir prestins konan. Ugg og roð, segir prestins konan. En hvar á hann að sofa, segir prestur. En hvar á hann að sofa, segir prestur. Í einni seng við síðan á mér, segir prestins konan. Í einni seng við síðan á mér, segir prestins konan. En hvar á ég að sofa, segir prestur. En hvar á ég að sofa, segir prestur. Út í löðu, segir prestins konan. Út í löðu, segir prestins konan. Lís og flær þar bíta mig, segir prestur. Lís og flær þar bíta mig, segir prestur. Bíttu þar aftur, elskan mín, segir prestins konan. Bíttu þar aftur, elskan mín, segir prestins konan. Ég held að skrambin sé í þér, segir prestur. Ég held að skrambin sé í þér, segir prestur. Síðan í mér þá er hann í þér, segir prestins konan. Síðan í mér þá er hann í þér, segir prestins konan. Þarna er það. Kvæðið er þarna.
Svona var þetta sungið að Eyrarbakka?
Já, já, svona var það sungið bara, já, já. Svona er held ég kvæðið.
Já.
Þetta það bara...